حاجات هتدمر طفولتك الجزء 60 ما تنساش بقى تصلي على النبي. تعال اقول الجني ضحك على علاء الدين وما حققلوش الا امنيه واحده بس. في بدايه الفيلم احنا شفنا علاء الدين لما لقى المصباح، واول امنيه كان عاوزها ان هو يبقى امير عشان يعجب الامير، واللي حصل ان فعلا الجني اداله كل حاجه، اداله بقى خدم وفلوس كتيره وافيال وهدوم شكلها انيق. بس لازم تعرف حاجه مهمه قوي، انك عشان تبقى ملك او امير بيحصل انك تكون ملك على شعب او امير على شعب، او انك تتجوز من ملك او تتجوز من اميره، مش كل حاجه فلوس وخلاص. وبعدين تعدي الاحداث كلها وخناقاته مع جعفر لحد ما اتجوز الاميره ياسمين، وكده كمان بقى هو امير علشان يتجوز اميره، وبكده الجني حقق له الامنيه الاولى. بس وهو عمل كده علشان يضمن ان علاء الدين يحقق له الامنيه بتاعته ان هو ما يبقاش موجود جوه المصباح. وما تنساش تكتب الكلمه دي عشان ممكن يظهر لك حاجه اغرب من الخيال.